Gambar kaopat, Adam sareng Hawa. Pameget anu ngawitan wastana Adam, dupi anu istri Hawa. Adam sareng Hawa hirup pinuh kabagjaan di kebon, anu disebat Taman Eden. Pangandika Gusti Allah, maneh ulah ngadahar buah tangkal anu sahiji eta, buah tatangkalan sejen pek dahar. Lamun ngarempag parentah ieu, maneh tinangtu dihukum. Lajeng setan nipu ka Adam sareng Hawa, dumugi ka aranjeunanana, taruang buah anu dilarang tea, ngarempag timbalan Gusti Allah anu hartosna midamel dosa. Dina gambar B, urang tiasa ningal Adam sareng Hawa diusir ti Taman Eden. Kumargi bahula kana timbalan pangeran, nya aranjeunanana nampi hukuman. Sanaos kitu Gusti Allah tetep mika asih, numawi ngajangjikeun bade ngutus hiji juru salamet anu bakal nebus dosa aranjeuna.